Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι όπως πάντα η Μαρία Κόντου, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης και εδώ στο Γενικό Πρόσταγμα, και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για σήμερα, η Αθηνά Σαλούστρου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για θέατρο. Αλλά και τι θέατρο. Θα θυμηθούμε δύο εμβληματικές παραστάσεις που νομίζω κανείς από όσους τις έζησε δεν τις ξέχασε. Η πρώτη παράσταση είναι το Αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου. Χάσαμε τη Θεία Στόπ. Για ακούστε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν τον Καζοχώρη από τη θεατρική παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Κοντά μας έχουμε τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Χρήστο Τρυπόδη. Κύριε Τρυπόδη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Καλά είσαι, Χρήστο.
Τι κάνεις, ναι, ωραία, καλύτερα.
Είσαι καλά.
Είμαι λίγο...
αγχωμένος, σήμερα έχετε πρεμιέρα, ε.
Άστο, και φύγαμε πάλι ξημερώματα από το θέατρο.
Καλή επιτυχία. Να πούμε ότι το «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» παίζεται στο αίθριο του Ελληνικού Κόσμου. Ένας πολύ ωραίος χώρος, έτσι.
Ναι, είναι η τρίτη παράσταση που κάνω εκεί πέρα. Το είχαμε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια με τη Βότκα Μολότο. Παίξαμε στην Παπαδοπούλου πέρσι στον Παπαγιοποίηση και φέτος κάνουμε τον
Γιάννη. Φαντάζομαι, Χρήστο, την αγωνία σου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω ξεκινώντας είναι ότι καλείσαι να μεταφέρεις στη σημερινή εποχή που είμαστε ένα έργο εμβληματικό, θα έλεγα, μια σάτιρα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία εωρείται ανάμεσα στην κωμωδία και στην τραγικότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί είναι καθημερινό το έργο. Είναι ένα στιγμιότυπο ζωής. Ένα στιγμιότυπο ζωής του 50 που ταυτίζεται απόλυτα με το σήμερα, με όλη αυτή την αγωνία της ελληνικής οικογένειας για την καθημερινή επιβίωση. Και πολλές φορές, ξέρεις, πολλοί από εμάς, όπως και στο έργο οι ήρωες, προσπαθούν να επιβιώσουν πάντα βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή τα όνειρά τους δεν είναι μακροπρόθεσμα.
Είναι το σήμερο, δηλαδή, εδώ σημείν σήμερον, ας πούμε.
Ναι, είναι το σήμερα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σε μια καθημερινότητα μπορεί να συμβούν σε 1-2 μέρες τραγικά πράγματα στη ζωή σου και πάρα πολύ κωμικά. Και αυτό το έργο εκεί παίζει. Παίζει δηλαδή σε αυτό το μπρος-πίσω του λόγου που κάνει ο Διαλεγμένος, που νομίζω αυτή τη γραφή που έχει ο Διαλεγμένος δεν έχει καταφέρει κανείς Έλληνας συγγραφέας. Και πόσο μάλλον ένα έργο που είναι του 75 το έργο. Και έχει προηγηθεί από έργα του Μάμετ, ας το πούμε, έπεται μετά από έργα του Τσέχοφ, που η γραφή του είναι κάπου εκεί. Είναι πολύ αμερικάνικη η γραφή αυτή του Διαλεγμένου. Είναι πολύ σύγχρονη για την εποχή του και είναι ακόμα πολύ σύγχρονη και τώρα.
Και έλεγε και ο Γιωργουσόπουλος εκείνη την εποχή ότι ο Διαλεγμένος είναι ένας πάμφωτος γαλαξίας. Δηλαδή δεν ήταν ένας κομίτης που ξαφνικά εμφανίστηκε, ας πούμε, με 2-3
έργα. Όχι, δεν ήταν ένας που βγήκε και απλά έκανε μια επιτυχία και μετά τον χάσαμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και θα σου πω, επειδή έχω μια προσωπική γνωριμία μαζί του.
Ναι, θα σε ρωτήσω γι' αυτό και θα μου πεις. Ναι. Θέλω να μου πεις για το πώς έρχεται στις πρόβες, τι κάνει, γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος πια, ε.
Ναι, ήρθε σε πρόβες, εντάξει, ναι. Χθες εγχειρίστηκε να είναι καλά του, είναι στο νοσοκομείο, εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Κοίταξε, να σου πω αυτό, ο Τελειώνας έχει γράψει 7 έργα, δηλαδή σε 50 χρόνια έχει γράψει 7 έργα. Και αυτό που έχει ο Γιώργος, και έρχεται και μου το λέει πολλές φορές, μου λέει, εγώ πήγαινα στο Βουγιατζή στις πρόβες και πολλές φορές ερχόμουν σε σύγκρουση. Έρχομαι σε σένα γιατί θέλω να πας καλά και σε αγαπάω και σου κάνω. Αλλά ξέρεις κάτι, μου λέει, εγώ για να γράψω ένα έργο κάνω 7 χρόνια. Κανείς συγγραφέας, κανείς ηθοποιός δεν μπορεί να καταλάβει σε 3 μήνες αυτό που έχω κάνει εγώ σε 7 χρόνια.
Μάλιστα.
Και το πόσο έχω πονέσει και το πόσο το έχω σκεφτεί από ατάκα σε ατάκα.
Ναι.
Από λέξη σε λέξη.
Βέβαια, για να κάνει 7 χρόνια. Είναι και παιδί του Κούνο διαλεγμένος, άλλωστε.
Ναι, έτσι είναι από τα είναι. Πρώτα παιδιά του Κούνο.
Τα πρώτα παιδιά του Κούνο, ακριβώς. Πες μου, Χρήστο, πώς περιμένεις οι νέοι να υποδεχτούν αυτό το έργο? Έτσι, δηλαδή, που μιλάει για μια Ελλάδα που πάει να σταθεί στα πόδια της, γιατί είναι μετά τον εμφύλιο, και κλείνει όμως και το μάτι στην πονηριά του σήμερα. Δηλαδή, έχει μέσα της, αν θυμηθούμε τι είναι η παράσταση, έχει και την θεία που...
Κοίταξε, το ξέρεις ότι ο διαλεγμένος, η ήρωες που γράφει, γιατί μεγάλωσε στο Βατατικό και μεγάλωσε σε μια κατάσταση εκείνη την εποχή και γράφει βιωματικά πάρα πολύ, σε ένα βοτανικό γεμάτο, χασισοπότες, εμπορούς, πορνεία, υπόκοσμο, πάρα πολύ εκείνη την εποχή στο Βοτανικό στην Αθήνα. Το έργο εξελίσσεται στον Γκάζι, στον Γκαζοχώρη, ας το πούμε, της εποχής. οι άνθρωποι που έχει ο διαλεγμένος είναι άμα τη εμφανίσει, χαρακτηριστική τύπη του 1950. Δεν έχουν σαν χαρακτήρα καμία σχέση με το 1950. Δεν έχουν καμία σχέση με τη λιθογραφία, δεν έχουν καμία σχέση με η λαροτραγωδία. Δεν έχουν σχέση δηλαδή ούτε με Ξενόπουλο, ούτε με Καμπανέλη, ούτε είναι στην ουσία αντιήρωες αυτοί, είναι Λούμπεν. Είναι πολύ κατώτατα στρώματα του κόσμου, δηλαδή ίσως το κατώτατο.
Είναι Λούμπεν όπως το είπες.
Ναι, οι ήρωές του, δεν υπάρχουν ήρωες σε αυτό το έργο τουλάχιστον, γιατί τα έργα του είναι πολύ διαφορετικά και είναι και το πρώτο του έργο. Δεν υπάρχουν ήρωες οι οποίοι θα βγει ο συγγραφέας και να τους δικαιολογήσει στο τέλος γιατί κάνανε όσες πράξεις κάνανε. Τους ξεγυμνώνει τελείως. Και είναι μια ελληνική κοινωνία του 50 που, ας το πούμε, οι ίδιοι οι δύο βασικοί ήρωες του έργου, ο Θανάσης και η Ουρανία, φοβούνται να δηλώσουν ότι είναι αριστεροί, γιατί είναι, μη τους πάρουν ότι είναι αριστεροί και τους στείλουν εκεί που στέλναν τους αριστερούς τότε.
Ναι, εκείνη την εποχή.
Ναι, δεν θέλουν να δηλώσουν ότι θα πάρουν και χαρτί κοινωνικών φρονημάτων, γιατί θα έχουν πρόβλημα με τους αριστερούς. Οπότε δεν είναι πουθενά. Είναι κάπου στη μέση. Γιατί δεν τους αφορά και πολύ.
Έχουν όμως και την πονηριά του Έλληνα μέσα, έτσι. Δηλαδή.
Έχουν, ναι, γιατί κοίταξε εκείνη την εποχή, μετά τον εμφύλιο, με το σχέδιο Μάρτσαλ και όλα αυτά, αυτό που έγινε στην Ελλάδα είναι ότι διαλύθηκε στην ουσία. Και εγώ το πιστεύω ότι συμβαίνει, αυτό έρχεται σε άμεση συσχέτιση με το σήμερα, ότι διαλύθηκε η λαϊκή τάξη της Ελλάδος. Τους προσθέθηκε ένα...
Όλο διαλύεται αυτή η τάξη.
Ξέρει, γιατί
διαλύεται. Όλα τα χρόνια αυτή την πληρώνει.
Κοίτα, το πληρώσαμε ίσως τώρα με το δούνου του τα τελευταία
αυτό
χρόνια.
Λέω, αυτό λέω, έγινε. Ότι πάλι διαλύθηκε.
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται το εύκολο όνειρο. Ήρθε εκεί, ήρθε στην Ελλάδα, σε μια διαλυμένη Ελλάδα, το σχέδιο Μάρσαλ και το όνειρο, ότι, το αμερικάνικο όνειρο, ότι μπορείς σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα να φτιάξεις τη ζωή σου.
Ναι.
Ότι και δεν χρειάζεται να πας να δουλέψεις, γιατί το αφεντικό σου, ας το πούμε, βγάζει λεφτά επειδή δουλεύεις εσύ. Άρα εγώ είμαι καλύτερος από σένα, γιατί εγώ είμαι το μέσο που βγάζει λεφτά. Άρα εγώ θα κάνω κάτι και θα την πιάσω την καλή πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ αυτό του Έλληνα.
Είδες πώς στήθηκε αυτό το πράγμα και μας κυνηγάει και σήμερα.
Ναι, αυτό το ας ήμουν εγώ στα πράγματα.
Ακριβώς.
Θα τα έκανα, όπως λέει ο Θανάσης. Θα δεις πώς θα τα έκανα τα πράγματα, αν ήμουν εγώ στα πράγματα. Και του λέει, άλλη τώρα δεν είσαι, στρώσε το πισινό σου να δουλέψεις, σου λέω.
Ναι.
Όπως ποντάρουμε εδώ, εμείς δεν ξέρω, ο καθένας μας ποντάρει σε ένα προσωπικό λαχείο για να φτιάξει πολύ καλά η ζωή του, πολύ γρήγορα. Και ξέρεις, και ακόμα και σήμερα οι ανησυχίες είναι ίδιες. Μπορούν και αυτοί να αγοράσουν ένα σπίτι, να φτιάξουν ένα, εκεί θέλουν να κάνουν ένα δωμάτιο για την κόρη τους, εδώ να αφήσουν κάτι στα παιδιά τους. Να μπορέσουν να επιβιώσουν καθημερινά, να πληρώσουν το ρεύμα τους, τη ΔΕΗ, τον έμπορο, στο έργο σου.
Μα είναι διαχρονικό το έργο. Δηλαδή, πάρα πολλά έργα είναι διαχρονικά, αλλά αυτό το διαλεγμένο παρά είναι.
Δηλαδή... Και φαντάσου είναι και το πιο ελαφρύ του έργο.
Και το πιο ελαφρύ του.
Εισαγωγικά το πιο ελαφρύ του.
Όντως, γιατί και γελάς εύκολα και γελάς και με τα χάλια μας επίσης.
Εμένα μου σηκώνει τη τρίχα, ειδικά στο φινάλε του έργου. Το φινάλε,
ναι, το φινάλε
είναι ένα συμφωνώ. Έχει ένα φινάλε αυτό το έργο, το οποίο δεν έρχεται και σου ανατρέπει όλο το έργο. Δηλαδή,
ναι, η μεγαλύτερη το θυμόμαστε το φινάλε, αλλά δεν θα το πούμε.
Δεν θα το πούμε. Απλώς έχει μια πολύ ωραία διαδρομή. Είναι ένα έργο που εξελίσσεται.
Θέλεις λίγο, Χρήστο, να μου πεις ποιοι είναι οι ηθοποιοί αυτού του έργου, γιατί σε λίγο θα βγάλουμε και τον Ορέστη Τζιόβα στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά... πες μας λίγο για τους ηθοποιούς και τον ρόλο τους.
Είναι ο Ρέσο Τζιόβας, θα τον βγάλετε σε λίγο στη γραμμή. Ναι. Είναι Κάντε το Θανάση, την Ουρανία είναι η Βίβιαν Κοντομάρη. Είναι ο Γιώργος ο Σουξές, η Τζόι.
Ο Γιώργος ο Σουξές τι κάνει?
Ο Γιώργος ο Σουξές, λοιπόν, εμένα, μια μικρή παρένθεση, ότι μου ήρθαν κάποιοι ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος, ας το πούμε. Ο Γιώργος εμφανίζεται και κάνει 10 σελίδες ρόλο. Έρχεται και βγαίνει. Και ο Γιώργος, εγώ τον θεωρώ ένα πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Είναι σπουδαίος ο ρόλος που κάνει και είναι υπέροχο το ότι βλέπεις αυτούς τους ηθοποιούς και για μένα που είναι και μεγαλύτερη από μένα σε ηλικία.
Ναι,
ακριβώς. Και έρχονται και θέλουν να κάνουν αυτό το έργο του διαλεγμένου και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί μην γελιόμαστε, έχει ανέβει έργο του διαλεγμένου από τότε που πέθανε ο Βογιατζής στην ουσία. Ο τελευταίος που ανέβασε και ο Γιώργος δεν ξαναέγραψε. Έγραψε βασικά, αλλά δεν ξανανέβασε έργο μετά το Βογιατζή.
Ναι,
στο λέω εγώ γιατί ξέρω πολύ καλά την ιστορία του διαλεγμένου. Αλλά ο παίζει ο Γιώργος, όσο ξέρεις, κάνει τον Αραβαντινό. Κάνει το αφεντικό του Θανάση, που δεν υπήρχε αυτός ο ρόλος στο 75. Το έγραψε στο 82, στο ανέβασε που είχε κάνει στο Αμπιράλο, στο Σμαρούλα ο διαλεγμένος.
Ναι.
Γιατί του βγαίνει υποτίθεται μικρό το έργο, γιατί αναφέρεται συνέχεια ο Ραβαντινός στο έργο και τον έγραψε το ρόλο. Είναι το αφεντικό του Θανάση, ο οποίος έχει μια σχέση με τη γυναίκα του, γιατί της δίνει χρήματα για να ζήσει, της πάει κρέας, το ρομάντζο που του αρέσει να τη βλέπει να διαβάζει το ρομάντζο, ξέρει τέτοια πράγματα. Και είναι πολύ αστεία σκηνή αυτή. Αυτή είναι από τις πιο αστείες σκηνές του έργου.
Και πώς έτσι το κάνατε σε ένα χώρο που είναι πολύ ωραίο? Στήσατε...
Να τελειώσω τους ηθοποιούς.
Α, συγγνώμη. Η Τζόι Σεβίδη, βέβαια.
Είναι η Τζόι Σεβίδη, είναι η Τζέννη Διαγούπη, η Νατάσα Κοτσοβού και ο Χάρης Οχιώτης.
Κάμπος.
Αυτό είναι το cast των 7 ηθοποιών που έχουμε.
Κάμπος. Και αποφασίσατε να το βγάλετε έξω έτσι καλοκαιρινό?
Όχι, να το κάνουμε περιοδία, να το βγάλουμε έξω στον ελληνικό
αυτό
κόσμο.
Αυτό λέω, αυτό εννοώ, όχι περιοδία. Αυτό εννοώ, να βγει στο έθριο που είναι πολύ ωραία.
Είναι υπέροχα στο έθριο και σας περιμένω και να το δείτε.
Ναι, αλλήμωνο. Σας σινεμά θα είναι.
Ναι, μα είναι... Α, εν τω μεταξύ, αυτό που λέει, σας σινεμά, οι δύο σκηνές με το θάνατο της θείας, ας το πούμε, παράλληλα παίζει και το Καζαμπλάνκα δίπλα σε ένα σινεμά. Και ακούγεται η φωνή του Χάφρεϊ Μπόγκα, και παίζει προβολή. Έχουμε προβολή της Καζαμπλάνκα στην παράσταση.
Μου έλεγες ότι είχε έρθει ο Γιώργουσόπουλος στη...
Ο διαλεγμένος ήρθε, ναι.
Άκου τι είπα. Ο διαλεγμένος, ναι.
Ναι, όχι μόνο ήρθε, είχαμε και το άγχος, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλοί μύθοι για
το διαλεγμένο. Ζωντάνεψε τον Γιώργουσόπουλο, ναι.
Δεν πειράζει, εδώ έχει πάρει...
Το βλέπα εδώ μπροστά μου στα χαρτιά, γι' αυτό. Μου έλεγες όμως ότι είχε έρθει ο Γιώργος ο διαλεγμένος.
Είχε η πρώτη ανάγνωση. Και ήρθε και τώρα πρόσφατα, εντάξει, και λόγω ηλικίας, τώρα λίγο πριν ανέβουμε σε κάτι γενικές δοκιμές, μας γέμισε με πάρα πολύ θάρρος, μου λέει το έχετε καταλάβει, το πάτε πάρα πολύ σωστά, είναι πάρα πολύ ωραίο, μιλάμε για δύσκολο άνθρωπο, είναι για δύσκολο άνθρωπο.
Πάρα πολύ δύσκολος.
Που έχει πάρει έργο από ανάγνωση και έχει φύγει και δεν το έχει αφήσει να ανέβει.
Αλήθεια, ποιο ήταν?
Δεν θυμάμαι, νομίζω το καινούριο του ήταν σε ένα θίασο που τώρα πριν 5 χρόνια μαζευτήκαν όλος ο θίασος έκλεισε.
Μάλιστα.
Είχε στην ανάγνωση, δεν του άρεσε αυτό που άκουσε, πήρε το έργο και δεν το έδωσε.
Ναι, είναι...
Είναι με τα έργα του, εδώ μου έλεγε ένα αστείο, όχι αστείο, με το Βοιατζή, α το πούμε, κάνανε ένα έργο. Μου λέει, έβαζε ο Βοιατζή κάποιες Αμερικανιές. Και του έλεγα, ωραία, κράτα τις από αυτές τις παράστασεις, τις ατάκες που έβαλες, αλλά θα γράψεις στο πρόγραμμα ότι αυτές είναι δικές σου προσθήκες και δεν τα έχω γράψει εγώ.
Τι λες, άκου να δεις. Εντάξει, ήταν, είναι.
Α, και θέλω να σου πω και ότι αυτό έχει και μια πολύ ωραία ιστορία, αυτό το έργο από πίσω.
Για
το
πες.
Με τη Θεία Στοπ. Γιατί το πήγε στον Γκουν, δεν συμφωνήσαν με τον Γκουν να το ανεβάσει. Το μοίρασε το έργο, το πήγε στον Ευαγγελάτο, το πήγε στον Παπαγεωργίου και μετά από δύο χρόνια τον παίρνει ο Παπαγεωργίου τηλέφωνο και του λέει: δεν έχω έργο, μπορώ να το ανεβάσω. Και το ανέβασε κάπως βιαστικά ο Παπαγεωργίου.
Ναι, το ανέβασε το 1975 νομίζω.
Ναι, σωστό.
Με τη Λίδα την Πρωτοψάλτη, εκεί το είχαμε. Εκεί το είχαμε δει έτσι κι αλλιώς.
Μπράβο. Και λέει ότι το ανεβάζαμε το έργο, στείλαμε τα δελτία τύπου στην Ελευθεροτυπία, στην Καθημερινή, στις εφημερίδες που υπήρχαν τότε. Λέει δεν μας έδωσε σημασία κανείς, όλοι ασχολιόντουσαν με τη Βουλιουκλάκη, με την Καρέζη, δεν ούτε καν ένα μικρό θεατράκι στους ζωγράφους να ασχοληθεί κάποιος μαζί μας.
Ναι.
Και παίρνω, λέει, τους φίλους μου και γεννήσαμε όλη την Αθήνα, όχι τα σπίτια, τις γερμανικές μάντρες, τους τοίχους, χάσαμε τη Θεία Στοπ. Και έγινε ξαφνικά ένα σύνθημα η παράσταση από την Αθήνα μέχρι την Κυψιά.
Όντως. Αυτό το χάσαμε τη Θεία Στόπ ήταν.
Και γέννησε το θέατρο.
Σαν σύνθημα.
Μα ήταν σύνθημα, δεν ξέρω τότε, ήταν και μεταπολίτευση.
Και βέβαια.
Η Χούντα. Μπερδευόντουσαν πολύ ότι απευθυνόταν στη Χούντα το έργο.
Ναι.
Και που δεν απευθύνεται καθόλου στη Χούντα το έργο. Και πολλές φορές βγαίνανε οι γριές στα μπαλκόνια και του λέγανε διαλεγμένο που ήταν πετσιρικά τότε. Τι κάνει, αγόρι μου, τι γράφει στου τοίχου, θέλετε να μα αιματοκυλήσετε.
Ακόμα είδαμε και πάθαμε να ξεμπερδέψουμε. Πάλι θέλετε να.
Ναι, πάλι θέλετε να μα φέρετε σε τέτοια κατάσταση. Και ένα δικό του μύθο το έργο.
Καλό. Να σου πω να βγάλουμε λίγο τον Ορέστη που είναι στη γραμμή, να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα.
Α, όλοι
που,
μαζί.
Που τον πετύχαμε, ναι, θέλεις, σε πειράζει.
Κάνει ένα πρόβλημα.
Ωραία. Ορέστη, είσαι στη γραμμή.
Είμαι στη γραμμή.
Καλώς τον, ναι. Κι ας άργησες που είναι, έτσι πάει αυτό.
Καλώς τον,
είναι ο σκηνοθέτης σου εδώ.
Ναι, τον άκουσα.
Τον άκουσες, οπότε πες μας λίγο κι εσύ έτσι για την εμφάνισή σου, τι κάνεις, πώς είδες το έργο.
Λοιπόν, πρώτη φορά μου στείλε το έργο ο Χρήστος, αρκετό καιρό πριν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο.
Ναι.
Δεν ήξερα εγώ το έργο, ήξερα το σαν τίτλο το είχα ακούσει μόνο. Δεν ήξερα πολλά. Όταν το διάβαζα πρώτη φορά, του Χρήστου λέω ότι μου φάνηκε πολύ αστείο. Γιατί μου είχε πει ότι ξέρεις, θέλω να κάνουμε κωμωδία, ας πούμε. Και σου ήθελα αυτό το έργο να το διαβάσεις κωμωδία. Διαβάζοντας το πρώτη φορά, δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα αστείο, αλλά μου φάνηκε το έργο ότι έχει ψωμάκι, ρε παιδί μου, ότι είναι γραμμένο με προσοχή, ενώ δεν είναι μια φάρσα. Και στην πορεία η αλήθεια είναι των προβών, έχει βγει τελικά, είναι πάρα πολύ αστείο, έχει απλώς αστείο το έργο.
Εκεί κατάλαβες ότι εντάξει, είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι και μόνο κωμωδία, όπως λέγαμε προηγουμένως με το Χρήστο.
Είναι τραγική κωμωδία, αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς.
Μαύρη, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε μαύρη κωμωδία. Είναι και ένας όρος που δεν μου αρέσει πολύ. Μου κάνει σε κάτι. Έτσι,
όχι, δεν είναι. Χριστό, δεν θα το λέγαμε ποτέ μαύρη κωμωδία. Το χάσαμε.
Όχι, θα το κατέταζα αν ήταν στο Netflix στα κοινωνικά.
Είναι αρκετά τραγικό το έργο.
Ναι,
αυτό είναι που το κάνει και πολύ αστείο.
Ναι, όντως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που βγήκατε έτσι να μιλήσουμε λιγάκι. Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία.
Εγώ θέλω να πω.
Τι ώρες είναι οι παραστάσεις, τι μέρες?
Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή, 9 και 4 στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Ναι.
Και πραγματικά, επειδή χθες είχαμε και τη γενική δοκιμή και σήμερα έχουμε την πρεμιέρα και έχουμε καλή επιτυχία και στον Ορέστη και εύχομαι να πάνε και όλα καλά. Αξίζει να δεις την παράσταση και για το έργο και για τους ηθοποιούς και ειδικά για τον Ορέστη, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Το λέω δηλαδή και δημόσια και από καρδιάς.
Φαντάζομαι. Νομίζω ότι και ο Ορέστης έχει χαρά που παίζει σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
Εγώ το έχω λατρέψει αυτό το χαρακτήρα και το έργο και τη γραφή του Γιώργου του Διαλεγμένου. Μιλάμε για πολύ ψηλό δουλειά. Έχει κάνει
τον γνώρισε τον Διαλεγμένο?
Το γνώρισα βέβαια, έρθει τις πρόβες μας.
Είναι σπουδαία.
Και ενέκρινε.
Σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο του θέατρου.
Είναι.
Ωραία, λοιπόν, να πάτε καλά, θα τα πούμε σύντομα.
Έγινε,
θα έρθουμε να δούμε το έργο. Ευχαριστώ πολύ για τη μικρή κουβέντα μας. Και καλή επιτυχία στο Χάσαμε τη Θεία Στόπ.
Ευχαριστώ πολύ.
Για χαρά. Για χαρά.
Ένας λύκος καπετάνιος απ' τη σειρά στο καράβι τριγυρνά κάθε βραδιά και θυμάται μια μικρούλα σοντοχήρα που του έφερε φουρτούνα στην καρδιά. Το τσιμπούκι του δεν σβήνει κι ολοπήρει, έχει βλέμμα σαν το κύμα γριωμό και ένας μούτσος πίσω από ένα φιλιστρίνι τραγουδά όλο τον ίδιο το σκοπό. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δε μας στάνει, καπετάνιε τη ζωή για να χαρεί. Σε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούργια αγάπη κοίταξε να βρεις. Μέρα νύχτα με τα κύματα παλεύει, ταξιδεύει για να βρει παρηγοριά. Όμως όσο μακριά κι αν ταξιδεύει, η καρδιά του έχει αράξει στη στεριά. Απ' τα χέρια δεν αφήνει το τιμόνι, το καράβι μες στα κύματα πηδώ κι όλος δρόμος σαν αρχίζει και νυχτώνει με τους ναύτες απ' την πλώρη τραγουδώ. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δε μας στάνει, καπετάνιε τη ζωή για να χαρείς. Ρίξε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούργια αγάπη κοίταξε να βρεις.
Πάμε κι εμείς στην αυλή τρομένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα και όπως ίσως καταλάβατε, που μάλλον θα πρέπει να καταλάβατε, θα μιλήσουμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Μια εμβληματική παράσταση μιας ολόκληρης γενιάς, το οποίο ανεβαίνει ξανά τον Οκτώβρη. Κύριε Ζούλια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλή μέρα. Χαίρομαι για τη φιλοξενία. Και πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω για το μεγάλο μας τσίρκο και αυτό μου δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση και ευθύνη. Γιατί όντως, όπως είπατε, είναι ένα εμβληματικό έργο. Ένα απόλυτα ελληνικό έργο, ένα έργο που αγκαλιάζει όλη την ελληνική ιστορία σχεδόν και που έγραψε πραγματικά, έγινε σταθμός στην εποχή του και είναι ευθύνη μεγάλη στην πλάτη μου βασικά και στην πλάτη όλων των συντελεστών αυτή η δημιουργική αναβίωση εκείνης της παράστασης που θυμόσαστε, φαντάζομαι, ναι, οι γενιές οι δικές μας, ναι.
Νομίζω ότι κανείς από όσους είδαμε αυτή την παράσταση, πολλοί νέοι βέβαια εκείνη την εποχή, αλλά όσοι την είδαν και ήταν ο κόσμος, δεν φαντάζεστε πόσος, δηλαδή
ναι.
Ήταν Ήταν συγκλονιστικό.
Ήμουνα πολύ μικρός, αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, αυτή η κοσμοπλημμύρα, αυτή η δύναμη που είχε ο κόσμος, πραγματικά μεγάλη συγκίνηση, ξύπναγε μνήμες, ξύπναγε αιτήματα, ήταν πραγματικά ένα, το μεγάλο μας τσίρκο είναι συνδεδεμένο με την εποχή που ανέβηκε και που αναδείχθηκε, δεν είναι τυχαίο,
παρότι κύριε Ζουλιά τα θέματα που λέει το μεγάλο τσίρκο αγγίζουν από την αρχαιότητα μέχρι τον εμφύλιο και φυσικά
ακριβώς,
και τη Χούντα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν έγινε η συζήτηση, η πρόταση από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, το πρώτο που έκανα μέσα στον πανικό του καλλιτέχνη, ξαναδιάβασα το βιβλίο, το οποίο το έργο το κάπου το είχα, αλλά η αλήθεια είναι το είχα ξεχάσει.
Ναι.
Και αμέσως μετά που έκανα τη συνάντησή μου με την υπέροχη κόρη του Καμπανέλη, την Κατερίνα Καμπανέλη, την κληρονόμο του, γύρισα και της είπα, το κείμενο αυτό παραμένει ανοιχτό, είναι διαχρονικό και ο πατέρας σου όντως έχει σπάσει εδώ, ας πούμε, τα όρια τα χρονικά. Δηλαδή δημιουργεί κάτι που αγκαλιάζει όλες τις χαρές, όλους τους καημούς, όλες τις προδοσίες της Ρωμιοσύνης, αλλά με έναν τρόπο τόσο, ας πούμε, ευχάριστο το σχόλιο μέσα από χιούμορ, μέσα από τη σάτυρα τη μοναδική του Καμπανέλη.
Ακριβώς.
Και πρέπει να πω πώς μπερδεύει το κωμικό με το δραματικό και την πρόζα με το τραγούδι, που πραγματικά κάνει κάτι εδώ μοναδικό ο Καμπανέλης, που έτσι κι αλλιώς είναι ο μεγάλος δάσκαλος,
είναι
ο πατέρας του ελληνικού θεάτρου.
Ακριβώς.
Ο πατέρας του ελληνικού θεάτρου.
Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια με την εμπειρία που έχετε σαν σκηνοθέτης, μπορείτε και το βλέπετε, το κόβετε, ας πούμε, το κόβει το μάτι σας και το μυαλό σας, ότι είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή μπερδεύει το τραγούδι με τη σάτυρα και το κάνει ένα. Το δένει. Και αυτό το πράγμα έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά του θεατή.
Και πρέπει να πω, κυρία Γκολεμά, ότι αυτό που ανακάλυψα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν του το έχουμε τόσο αναγνωρίσει του Καμπανέλη, πόσο υπέροχος τυχουργός είναι. Δηλαδή πραγματικά αυτά που γράφει εδώ στα τραγούδια είναι αριστουργήματα. Εντυπωσιάστηκα με τους στίχους του, γιατί την πρόζα, ας πούμε, με έναν τρόπο τον είχα διαβάσει, τον είχα διδαχτεί κλπ. Δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της στιχουργικής του ικανότητας.
Σκεφτείτε τώρα ο Σταύρος Ξαρχάκος πόσο θα εντυπωσιάστηκε.
Αυτό είναι, μια άλλη μεγάλη, ένα άλλο μεγάλο εθνικό κεφάλαιο.
Τεράστιο.
Αυτά τα υπέροχα τραγούδια πραγματικά που
έτσι
νομίζω είναι αξεπέραστα. Είναι τόσο δεμένη εδώ αυτή η συνεργασία του Καμπανέλη με τον Ξαρχάκο, που ειλικρινά κανείς αισθάνεται ότι έχει να κάνει με δύο τεράστιους ογκόλυθους, με δύο τεράστιες περιπτώσεις εθνικά
και
κεφάλαια. Και
τόσα χρόνια
και
πριν,
ακριβώς.
Όχι σήμερα. Πώς διαλέξατε την Ελεονόρα Ζουγανέλη, πώς το σκεφτήκατε?
Την Ελεονόρα Ζουγανέλη με συνδέει μια μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο, που ήταν η Εντίθ Πιαφ.
Βεβαίως.
Επειδή λοιπόν η Πιαφ είχε πάρα πολύ αυτό το μικρό, το αλυτάκι που λέμε, δηλαδή σχεδόν η μισή της βιογραφία ήταν ένα παιδί του δρόμου, το οποίο πραγματικά ήταν ο λίγο τι κωμικοτραγικό πρόσωπο η Πιαφ, μου ήρθε αμέσως όταν διάβασα το Ρωμιάκι. Δηλαδή η σκέψη για την Ελεονόρα ήρθε μέσα από τη συνεργασία της Πιαφ και μέσα από κάποιες κώδικες, μια έκφραση που είχα δει στην Ελεονόρα, και νομίζω ότι
θα
είναι πάρα πολύ ικανή, όχι μόνο υποκριτικά, γιατί όπως ξέρετε οι ρόλοι αυτοί απαιτούν και τραγούδι, δηλαδή πρέπει να είναι κανείς και τραγουδιστικά, όχι απλώς σωστός. Δεν
Καλά,
είναι και τυχαίο
δεν συζητάμε για τη φωνή της Ελεονόρας
δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο Ξαρχάκος στην τελευταία μεγάλη συναυλία που έκανε στο Παλάς επέλεξε την Ελεονόρα για το μεγάλο αφιέρωμα, ας πούμε, που έγινε στο Παλάς το χειμώνα. Θέλω να πω, είναι η φωνή της και νομίζω και η ιδιοσυγκρασία της κοντά και στο έργο και στα τραγούδια του Ξαρχάκου.
Άρα πάνω κάτω έχετε και την σύμφωνη γνώμη του Ξαρχάκου για την...
Νομίζω ναι, γιατί εδώ έγινε ένας πολύ ωραίος συντονισμός. Ξέρετε, το μεγάλο μας τσίρκο δεν μπορεί να ανέβει εύκολα. Δηλαδή θέλει μεγάλη τόλμη, γιατί έχει ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος. Γιατί έχει ζωντανή ορχήστρα, ναι, έχει ένα πολυπληθή θίασο. Εδώ λοιπόν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Θρασίβουλος Γιάτσιος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού, πραγματικά έπεσε έτσι με πολύ πάθος και θέρμη να κάνουμε αυτή την τεράστια παραγωγή, που πραγματικά είναι κάτι σε επίπεδο, ας πούμε, οικονομικό, πολύ, πολύ μεγάλο, ναι, πολύ δύσκολο.
Και όχι μόνο, δηλαδή, δεν είναι μόνο το επίπεδο το οικονομικό, φαντάζομαι, ναι, είναι και
το καλλιτεχνικό.
Το
είναι, καλλιτεχνικό. Αυτό έχει σχέση με μένα, αλλά ναι, λέω και για την παραγωγή, η οποία mm-hmm. είναι τεράστια.
Μεγάλη, είναι μεγάλη, έχετε δίκιο. Θα χαρακτηρίζατε το μεγάλο μας τσίρκο ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι?
Βεβαίως. Έτσι χαρακτηρίζεται και από τους πρώτους δημιουργούς του, ένα λαϊκό ελληνικό πανηγύρι, γιατί έχει πάρα πολύ μέσα και το στοιχείο της χαράς. Έχει πολύ, είναι πάρα πολύ ελληνικό, είναι το απόλυτα ελληνικό έργο. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο η γλώσσα, δεν είναι μόνο η λαϊκή παράδοση που πρωταγωνιστεί στο μεγάλο μας τσίρκο. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο νούμερο είναι Καραγκιόζης, εννοώ ποσοτικά. Το πιο μεγάλο που έγραψε, ας πούμε, τότε ο Καμπανέλης ήταν το νούμερο του Καραγκιόζη. Mm. Νομίζω ότι όλο έχει στοιχεία, αυτό που είπατε, ενός πανηγυριού, μιας μεγάλης θεατρικής γιορτής.
Συμφωνώ, όσο θυμάμαι, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, αλλά συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέτε.
Εγώ χαίρομαι που θα ξαναθυμηθούμε το μεγάλο μας τσίρκο και νομίζω ότι θα ξανασυγκινηθούμε, γιατί δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή,
αυτό ναι, ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα. Ότι
δεν έχει τελειώσει.
Αν το έργο ξύνει πληγές, δηλαδή, βλέποντάς το, όχι μόνο θυμόμαστε, αλλά... σκεφτόμαστε κιόλας, μήπως.
Νομίζω ότι το αρχικό που έχει πει ο Καμπανέλης, πώς του ήρθε η ιδέα για το μεγάλο μας τσίρκο, που είδε τη χώρα, την Ελλάδα, σαν τον Κρόνο, το Θεό Κρόνο που τρώει τα παιδιά του, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από αυτό. Δηλαδή, μια μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του και ένα σκύψιμο πάνω στην ιστορία της, αλλά μέσα από ένα θεατρικό δρόμο, και πραγματικά νομίζω ότι σχεδόν εμένα μου θυμίζει Μπρέχτ, δηλαδή, και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει το θέατρο εν θέατρο. Ναι, είναι κάτι, καμιά φορά είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τις εκφράσεις και τους χαρακτηρισμούς, γιατί η αλήθεια είναι, μάλλον απέναντι στη δική μας παράδοση, είμαστε καμιά φορά λίγο τσιγκούνιδες στα μεγάλα λόγια, αλλά ο Καμπανέλης πραγματικά εδώ νομίζω ότι δραματουργικά θυμίζει τον Μπρέχτ, γιατί δημιουργεί συνέχεια θέατρο μέσα στο θέατρο με έναν τρόπο μπρεχτικό.
Ίσως
δηλαδή
να πάτησε,
οι ηθοποιοί βγαίνουν από τους ρόλους, απευθύνονται, μπερδεύουν πολλές φορές το παρόν με το παρελθόν, την αλήθεια με την υποκρισία και το ψέμα. Θέλω να πω, έχει κάνει ένα μοναδικό, νομίζω είναι μοναδικό έργο το μεγάλο μας τσίρκο.
Είναι σαν, μοναδικό, συμφωνώ.
Ναι, σαν σύλληψη και ξαναλέω και σαν δραματουργική επεξεργασία των θεμάτων.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ζουλιά, θα πατήσετε πάνω στη Βολιά παράσταση ή θα το δείτε τελείως διαφορετικά, θα κάνετε
δηλαδή... Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί η Παλιά Παράσταση εμπνευστικά. Δεν θέλω να κάνω μία μουσιακή παράσταση, μία ας πούμε αναβίωση.
Βεβαίως.
Δεν θα το έκανα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ισχυρό αυτό που ακούω και από αυτά τα λίγα αποσπάσματα που διασώζονται από την Παλιά Παράσταση.
Το αποτύπωμα.
Ναι, νομίζω ότι κανείς πρέπει κιόλας, οφείλει λίγο να σκύψει στο τόσο. Εδώ έχουμε ένα παρελθόν θρυλικό, ιστορικό. Είναι η παράσταση που έκοψε το περισσότερα εισιτήρια από την αρχή του ελληνικού θεάτρου.
Και παίχτηκε και σε μια εποχή περίεργη, έτσι, μέσα στα κούτα, δεν είναι?
Περίεργη, λίγο.
Είναι λίγο. Οπότε εσείς θα το δείτε λίγο πώς, πιο σημερινό, πιο μοντέρνο, πώς.
Κοιτάξτε,
πώς
θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι το τσίρκο σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις το σήμερα μέσα από το χθες και το χθες μέσα από το σήμερα. Mm. Δηλαδή δεν γίνεται να μην σταθείς κάπου στη μέση του δρόμου που και το παρελθόν με έναν τρόπο οφείλεις να το αναδείξεις, αλλά και να βρεις πού συναντιέται με το παρόν. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, νομίζω, αυτού του ανεβάσματος. Δηλαδή, δεν, ξαναλέω, δεν είναι το θέμα να ανέβει ένα έργο μουσιακά. Να ανέβει με μια ανανεωτική διάθεση, χωρίς να προδοθεί όμως η ουσία του, η ταυτότητά του και η αλήθεια του. Δηλαδή, είναι και μια κατάθεση, ξέρετε, λόγω της εποχής της Χούντας και τα λοιπά, μια κατάθεση διαμαρτυρίας, είναι μια κατάθεση εθνικού πόνου. Είναι μια κατάθεση η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που είπατε πολύ ωραία, εθνικές πληγές, οι οποίες είναι ακόμα ανοιχτές πολλές από αυτές και, είναι. Και μας απασχολούν και
υπάρχουν και σύγχρονες πληγές.
Βεβαίως, που κάπου συναντιούνται με τις παλιές. Έτσι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γι' αυτό είπα, το έργο είναι τελικά διαχρονικό και ανοιχτό.
Ήθελα να σας ρωτήσω, τελειώνοντας, γιατί έχω και τον Γιάννη Ζουγανέλη στη γραμμή μετά.
Θέλω να πω ότι με τιμά πάρα πολύ η συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη εδώ και Γιάννης πραγματικά είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης.
Λαμπρός, σπουδαίος. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, τελειώνοντας, κύριε Ζούλια, έχετε ακούσει η Ρένα Θεολογίδου στο remake, είχε κάνει ένα αφιέρωμα στο Μεγάλο μας Τσίρκο και είχε βάλει ένα μικρό απόσπασμα από τα λόγια του Καζάκου που έλεγε πώς μπερδεύαν τους λογοκριτές με τα κείμενα, πώς τους κάνανε να νομίζουν ότι θα ανεβάσουν κάτι που θα είναι αποτυχία τεράστια. Το έχετε ακούσει?
Ναι, το έχω ακούσει και το έχω υπόψη μου και πραγματικά αυτό
γιατί σκεφτόμουν να το βάλω τώρα. Το έχω.
Α, τι ωραία, μπράβο σας.
Το έχω,
μπράβο,
και θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη και θέλετε, να το ακούσουμε μαζί.
Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
Μπορούμε να το βάλουμε?
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάποιοι συγγραφείς, έτσι, επιθεωρησιογράφοι, καλύτεροι, και λέγανε, πού πάτε, τι αηδίες είναι αυτές, τι τα θέλετε αυτά πράγματα, θα καταστραφείτε. Πού πάτε με αυτά τα κείμενα? Δεν είναι τίποτα αυτά. Τι να κάνουμε, λέμε, αφού αυτά γράφουμε, αυτά είναι, τι να κάνουμε, καμπανέλης. Όταν το φτιάξαμε όμως και ολοκληρώθηκε το σχέδιο, παράγγειλε η Επιτροπή ότι θα έρθουμε να δούμε τη Γενική Δοκιμή. Καλέσαμε το Θίασο γρήγορα. Σφάχτε το κείμενο να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Και κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά η Γενική Δοκιμή. Δεν καταλάβαινες τίποτα, ούτε αν αυτό το πράγμα έχει παινιγμούς, ούτε αν προκαλεί αναγωγές στη φαντασία του θεατή. Δεν καταλάβαινες τίποτα. Λοιπόν, οι άνθρωποι, μόνο που δεν μας συλληπιθήκανε στο τέλος, λέει, πάτε για καταστροφή, αυτό είναι, δεν λέει τίποτα πράγμα που κάνουμε. Τι να κάνουμε, λέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βέβαια, την άλλη μέρα πήγε 3,5 ώρες η παράσταση στην πρεμιέρα. Γέμισε το θέατρο, είναι και τεράστιο, εκείνο έπαιρνε 1.800 ανθρώπους. Και άρχισε και πήγε το πράγμα στη θέση. Και επειδή είχε ήδη προηγηθεί η εξέγερση της νομικής τότε. Πέφτουμε στο καλοκαίρι εκείνο. Τα πανό που είχαμε στο τσίρκο και γινόταν ο διάλογος του Μακρυγιάννη με το Παλάτι για το Σύνταγμα του 43 είχαν περάσει απέναντι στην πύλη του Πολυτεχνείου και κατά έναν τρόπο συνδέθηκαν αυτά τα δύο γεγονότα που ήταν τώρα απέναντι στ' άλλο. Απόκτησε και μία διάσταση πολιτικοκοινωνική.
Τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας...
Κύριε Ζουλιά.
Ναι, σας ακούω.
Και δεν είναι λίγο συγκινητικό?
Είναι μοναδικό. Είναι αποκαλυπτικό και της εποχής και το πώς γράφτηκε όντως το Μεγάλο μας Τσίρκο. Κουβαλάει πραγματικά έτσι ένα μεγάλο πάθος από τους πρώτους δημιουργούς του. Νομίζω ότι παίξανε πραγματικά με τη ζωή τους, με την ελευθερία τους, βέβαια, με τα δικαιώματά τους.
Βέβαια.
Και όλο το κόλπο ήταν ακριβώς στην εξυπνάδα και του Καμπανέλη και τα λοιπά, που με έναν τρόπο σχεδόν το παρουσιάζει, το χτίζει σαν μια επιθεώρηση. Δηλαδή
ναι.
Έχει αυτό το πολύ ωραίο στοιχείο της σάτιρας, αλλά με το που λίγο σκαλίζεις παρακάτω και που μπαίνουν τα κομμάτια που δεν είχαν μπει τότε, βλέπεις και το άλλο κομμάτι του, το δραματικό. Ναι. Και
λοιπόν,
το...
σας έχω μία μικρή έκπληξη. Είναι στη γραμμή ο Γιάννης ο Ζουγανέλης.
Α, μεγάλη έκπληξη και
Γιάννη,
πολύ ωραία.
Είσαι στη γραμμή.
Δικιά μου.
Καλώς ήρθατε.
Βήμα στη δικιά σου εκπομπή με το δικό σου λόγο. Δεν έχω φιλοφρονητικό λόγο εγώ, ούτε χαϊδεύω αυτιά, αλλά δεν μου γλυκιά αγαπημένη, σε ξέρω τόσα χρόνια.
Να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κύριε Ζουλιά, είναι η αλήθεια.
Το γνωρίζω, για μένα είναι το σημαντικότερο σε αυτή την εποχή και συγνωρίζεις, γι' αυτό χαίρομαι που δίνεις βήμα εσύ και συνομιλούμε και με τον πολύ αγαπημένο μου.
Έχουμε εδώ την τιμή και τη χαρά να έχουμε το σκηνοθέτη της, του μεγάλου μας τσέρκου, τον κύριο Ζούλια, τον οποίο έτσι κι αλλιώς εκτιμούμε και από άλλα έργα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι μόνο και... αυτό. Εγώ έχω δει 3-4 παραστάσεις σας τελευταία.
Είπα, είναι μεγάλη τιμή η συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη, ναι, σε αυτή την παράσταση και ήταν επιθυμία χρόνων να τον συναντήσω
να
δουλέψουμε μαζί
κάπου.
Πάρα πολύ.
Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος σου στο μεγάλο μας τσίρκο?
Κοίταξε, είναι ο ρόλος που στο πρώτο ανέβασμα έκανε ο Παπαγιονόπουλος, η ρόλη μάλλον,
ναι,
που έκανε
η ρόλη. Ναι.
Είναι ένας εξαιρετικός, το οποίο έτυχε και η πρώτη μου εμφάνιση στο θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε μια έρευνα που έκανε ο εξαιρετικός και μεγαλειώδης και αγιοποιημένη για μένα προσωπικότητα ο Μίνος Βαλανάκης. Mm-hmm. Έκανε μια παράσταση με θέμα έρευνας, γιατί η τέχνη είναι και έρευνα, με θέμα τον Μολιέρο, και εγώ έκανα τις συνδέσεις, ντρεπόμουν που έπαιζα μαζί του, γιατί δεν ξεπέρασα ποτέ ότι έπαιζα με μαζί του. Είχα τρομερό τρακ που μου το κράτησε ο Βαλανάκης, το άρεσε που κατράκουνε στην αρχή, το ξεπέρασα και δεν ξεπέρασα ειλικρινά ποτέ την υποκριτική του δυνότητα. Όπως κατάλαβε, τότε κατάλαβα ότι η υποκριτική είναι μια μεγάλη τέχνη που δεν έχει καθόλου υποκρισία, παρά μόνο για να περάσει.
Έχετε ξεκινήσει τις πρόβες?
Όχι ακόμα.
Είναι καλοκαίρι.
Έχουμε, ναι, μετά το καλοκαίρι ακριβώς ξεκινάμε. Κάπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη εκεί.
Okay. Γιάννη, είχες προλάβει να δεις την πρώτη παράσταση σου?
Βεβαίως την είχα προλάβει. Αν είναι δυνατόν, και ήμουν πολύ συγκινημένος βέβαια σε μια φάση που η Ελλάδα εμμάχεται για να ισορροπήσει τη δημοκρατία. Καλά, δεν έχουμε ισορροπήσει ακόμα, αλλά ο αγώνας μερικές φορές αρκεί. Αρκεί για να μπορείς να ισορροπήσεις. Γνώρισα όλους τους παράγοντες. Ξέρεις, έχω μεγάλη θητεία, δεν είμαι μικρός πια, αλλά και μάλιστα η θητεία των ανθρώπων έχει σχέση με τα χρόνια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε δουλειά. Συνεργάστηκα μόλις από τους ανθρώπους και με τη Τζένι αργότερα. Και ο λόγος που συνεργάστηκα με τη Τζένι είναι γιατί την γνώρισα στο μεγάλο μας τσίρκο, στο θέατρο Αθήνεων. Ήταν μια εξαιρετική καλοκαιρινό θέατρο.
Στο Αθήνεων, ναι, και στην Πατησίων.
Ναι. Ήταν η παραγωγή του Γιώργου του Λεμπέση. Γνωρίστηκα τότε και μετά κάναμε και πολλές συνεργασίες. Πράξαμε σε ένα εξαιρετικό έργο που έγραψε με ψευδόνυμο ως Παυλίνα Μπόταση, τους θεατρίνους, που δεν πήγε καλά. Αλλά γνώρισα τους ανθρώπους, με τον Ψιλούρη επίσης. Και να πω δύο λόγια, αν έχεις την καλοσύνη, αγαπημένη μου, και να με ανοιχτεί και ο Πέτρος για τον Καμπανέλη.
Χαρά μου.
Τον Καμπανέλη τον γνώρισα. Όταν λέω το γνώρισα, το εννοώ. Δεν τον είδα, το γνώρισα. Το λέω μόνο από ότι γίναμε και φίλοι. Συνεργαστήκαμε και στην καθηγησία στη σχολή που αυτός διεύθυνε, τη δραματική σχολή, την ημοδημόσια της Αγίας Βαρβάρας. Εξεπλάγινα από τον τρόπο του και την ταπεινότητά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είχε ένα εσωτερικό χαμόγελο, μια αγάπη τρελή, υπερβατική στην πατρίδα. Και βέβαια τώρα αυτό το πολύ τυχερό μου να μπορώ να παίξω αυτό το έργο, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή την εποχή που ζούμε, μια τοξικότητα, και υπάρχει και μια λογική το να μιλάς για την πατρίδα, για το μέλλον της και για το παρελθόν της, μερικοί μπορεί να το χαρακτηρίζουν και γραφικό. Αυτό ξεπερνιέται με τη γραφή. και έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πέτρο, γιατί πιστεύω ότι ο Πέτρος, όπως το έχω δει και σε άλλα έργα, θα το κάνει το έργο έτσι που να αφορά και το σήμερα.
Ναι, το συζητήσαμε αυτό με τον, ναι, με
τον αυτό, κύριο Ζούλια. Αυτός είναι ο στόχος.
Ήταν ένα είναι ένα κομβικό σημείο αυτό, έτσι είναι, κύριε Ζούλια.
Η γέφυρα με το σήμερα, η γέφυρα με το σήμερα, ναι. Και πραγματικά ξαναλέω, επειδή ακούσαμε και το ντοκουμέντο, η ποίηση, γιατί εδώ πραγματικά η πρόζα του είναι ποιητική σχεδόν του Καμπανέλη, ήταν το κόλπο εντός εισαγωγικών για να ξεφύγουν από αυτή την ελληνική τότε λογοκρισία και όλο αυτό, τον περιορισμό, ας πούμε.
Μία ελαφριά ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πώς έχετε ξαναπαντρέψει μπαμπά και κόρη σε έργο, δηλαδή θα δούμε την Ελεονόρα και θα δούμε και τον Γιάννη.
Μόνο στο έργο της ζωής που ξεπερνάει το κάθε έργο.
Ποιητικότατος ο πρωταγωνιστής μου. Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται το λόγο, τα ελληνικά του Γιάννη είναι μοναδικά, πραγματικά δηλώνω θαυμαστής του. Είναι χαρά μου που, γιατί έχω ξεχωριστή εντελώς σχέση με την Ελεονόρα, ναι. Και με τον Γιάννη γνωριζόμαστε επίσης χρόνια, νομίζω ότι υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση έτσι και αγάπη και νομίζω ότι και οι δύο θα είναι, θα το ξεχάσω μάλλον στις πρόβες ότι πρόκειται για πατέρα και κόρη,
ότι υπάρχει συγγένεια.
ακριβώς
Πάντως είναι ωραία σκέψη που κάνατε, δηλαδή να τους φέρετε κοντά, να τους φέρετε μαζί. Γιατί και το κοινό δεν τους έχει δει,
νομίζω. Δεν τους έχει ξαναδεί μαζί, ναι.
Αυτό...
Και δεν έχει, με κρατάω ότι πρέπει να ξεχάσουμε την γενική πραγματική μας σχέση πράγματι. Και να σας πω κάτι, η Ελεονόρα έκλεισε μετά από μένα. Στην
σωστά, Γιάννη, έτσι γίνεται. Τυπικά έτσι πάει.
Ναι, ήθελα να πω μια κάτι πολύ ωραίο, ότι το έργο είναι ποιητικό. Κάποτε λοιπόν στην ΕΡΤ που υπήρξε υπάλληλος.
Μόνο κάπου που δεν σε ακούμε είσαι, μετακινείς αν θες.
Μετακινούμε αμέσως.
Να μην μετακινείς.
Ωραία. Όχι, μετακινήθηκα για να ακούσετε καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποτε που ήμουν υπάλληλος στην ΕΡΤ, και για μένα τι έρχεται, είναι μεγάλο σχολείο και τρομερό πανεπιστήμιο, αρκεί να μπορείς να αποσπάσεις αυτό που μπορεί να σου δοθεί. Είπε κάτι ο Πέτρος για την ποίηση του Καμπανέλη. Σαφέστατα ένα μεγάλο ποιητής. Αλλά έτυχε το μεγάλο μας τσίρκο να το ανεβάσουμε στα εξαιρετικά, με άλλο τρόπο, με άλλα τραγούδια, με άλλη λογική, με την επιμέλεια του Τάσου Λιγνάδη, ο οποίος υπήρξε και δάσκαλός μου και πολύ αγαπημένος μου και μέντορας. Την εποχή που έγραψε τον Action SD, τον σύγκρινε για τον Ελίτη, τον σύγκρινε τον Καμπανέλη σαν ποιητή μαζί με τον Ελίτη. Και επίσης να σας πω ότι η ποιητικότητά του δεν είναι πάντα με ρήμα. Έχει μια ποίηση στη ζωή, μια στάση ζωής. Ναι. Και ο Καμπανέλης αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή, αγαπούσε τον τρόπο της έκφρασης των ανθρώπων και την ενσωμάτωνε στην έκφραση τη θεατρική του. Τι να πω,
Γιάννη,
είναι ευτύχημα που θα ανέβει αυτό. Το έργο, πιστέψτε με.
Και εκεί σε παρακαλώ θέλω να βάλεις μια τελεία, ναι. Γιατί δυστυχώς η εκπομπή τελειώνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας έχω.
Ναι, θα ξανακάνουμε.
Βέβαια, όταν θα πλησιάζει το μεγάλο μας τσίρκο, δεν το συζητώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας έχω και να είστε και δίπλα μου εδώ στο στούντιο.
Βεβαίως. Και εμείς θα θέλαμε.
Το Σεπτέμβρη να έρθετε και οι δυο να κάνουμε εδώ μια εκπομπή πιο συγκεκριμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμήσατε σήμερα και οι δύο.
Και εσύ μας, κυρία Κολεμά.
Να είστε καλά, κύριε Ζουλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Σε φιλώ.
Και εγώ, κυρία Κολεμά. Και το λέω την κυρία, γιατί έχω νιώσει ότι είσαι κύρια του εαυτού σου με τον τρόπο σου και τις στάσεις σου.
Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ.
Και να πω κάτι στον Πέτρο. Έχω μελοποιήσει στίχο της κυρίας Κολεμά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε ξανά.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
Γεια σας.
του στέλνουν στο χάρι.